Det er sådan her i Nordvestkirken, at dem, der prædiker, ofte er folk udefra, men jeg kommer normalt her i kirken, så der er en chance for, at de fleste af jer har set mig før. Som Ulla hun lige sagde, så er det sådan, at folkekirken, som vi følger lige i den her sag med tekstrækkerne, har en tekst fra det gamle testamente, en tekst fra nogle af brevene i det nye testamente, og så en fra evangelieteksterne. Og nogle gange så kan man jo godt sidde og undre sig lidt over, hvordan er det lige, de mener, at de tekster passer sammen. Fordi det er jo egentlig intentionen, at man skal have tre tekster, som i en eller anden grad handler om det samme. De her tre tekster, som vi har læst nu her, handler om mange forskellige ting. Der er mange temaer, som går på tværs og som stikker i forskellige retninger. Og derfor så har jeg prøvet mit bedste til at finde noget, som ligesom går på tværs. Og det er også noget, der ligger mig på hjerte, så det er jo heldigt nok, at de to ting i dag er overensstemmende. Det, jeg gerne vil prøve i den her prædiken, det er at komme med et bud på, hvordan Bibelen selv ønsker at blive hørt. Altså, hvordan det er meningen, at vi som mennesker skal lytte til Bibelens budskab. Der er tre pointer, så vidt jeg kan se, man kan sige, hvis man skal samle det i en sum. Det er, for det første, så ønsker bibelteksterne, at man skal høre dem, lytte til dem. For det andet, så skal de forstås på en bestemt måde. Og for det tredje, så skal tilhørende give en respons. Så vi skal høre, forstå og handle. Det bliver de tre punkter, jeg gerne vil forbi nu her. Nu vil jeg lige bede kort, og så vil vi prøve at kaste os over de tre punkter der. Jesus, vi takker dig, fordi du har lovet, at du er til stede midt i blandt os. Takker dig, fordi du er mægtig til at åbne dit ord for os, så det bliver til tro og liv. Og det beder vi dig om, at du nu vil gøre. Jesus, vi beder om, at du må vise dig selv for os og knytte dig til os, så vi ikke mister troen på dig, men får lov til at blive bevaret i troen indtil det evige liv. Far, vil du give os det i din nåde, i dit navn. Amen. Godt. For det første, at lytte eller at høre. Meget kort kan man sige, at når Gud han taler, så er det menneskets pligt at lytte. Det er simpelthen et spørgsmål om autoritet. Gud han er almægtig, og Gud han har autoritet over for os mennesker, som er skabt i hans billede, og derfor så er vi tvunget at lytte, når han taler. Mange steder i Bibelen, og det var det også et eksempel på i Ezekiel-teksten her, så indledes teksterne med, Herrens ord kom til mig, eller hør Herrens ord. Selvom at det er et menneske, der taler, så er det altså Gud, der er afsenderen, og det giver teksterne en særlig autoritet. Men det bliver også hurtigt klart, når vi læser de her tre tekster i hvert fald, at man kan lytte på mange forskellige måder, og ikke alle måder at lytte på er rigtig eller er god. Den første måde, kan man sige, man kan lytte på, det er ligesom israelitterne gør, når Ezekiel han taler. Gud han siger der igennem Ezekiel, at de hører Ezekiels forkyndelse, som om at det var en god popsang. De kan godt lide hans budskab, de synes det er behageligt, det er en elskovssang, som der står, men det er ikke noget, der trænger ind, det er ikke noget, der forandrer noget hos dem. Og derfor så kan man sige, at det kan godt være, at de lytter, men de hører ikke efter. De hører ikke efter, hvad der er indholdet af den sang, som der bliver sunget. Det er gode toner for deres ører, men indholdet forstår de ikke, eller lytter de ikke til. Den anden måde, man kan høre på, det er som folkene så i Matteus 11 over for Jesus. Der får vi ikke sådan direkte deres respons givet, men Jesus han forklarer, hvordan det er, at de har lyttet til hans budskab. Eller rettere så er problemet jo faktisk, at de slet ikke vil høre. De hører noget, de ser noget, men de lukker deres øjne og ører for det, som er foran dem. Johannes og Jesus, de har gået omkring i Galilea og forkyndt budskabet om Guds rige. De har gjort en masse undergerninger, de har helbredt folk, de har uddrevet dæmoner, de har gjort under som at gå på vandet og forvandle en lille madpakke til et stort måltid osv. osv. Men alt det her, som egentlig er forkyndelse, og som bliver gjort for, at de skal overbevises om, at Guds rige nu er kommet nær, det vender de ryggen til. Og derfor så afviser de egentlig selve grundlaget for, at Gud han kan få dem i tale, nemlig at de åbner deres ører og åbner deres hjerte for budskabet. Jesus han siger lige inde i den tekst, vi læste fra Matteus 11, den der har ører skal høre, skal høre. Altså vi skal høre, når Gud han taler. Når han taler i sit ord til os, så skal vi høre som mennesker. Det er et spørgsmål om autoritet der. Hebræerbrevet, den tredje tekst, citerer salme 95 lige efter den tekst, vi læste, hvor der står i den første linje, om I dog i dag ville lytte til ham. Om I dog i dag ville lytte til ham. Vi mennesker, vi kan faktisk lukke ørerne, når Gud taler, selvom at vi er under pligt til at høre efter. Og det er farligt for os at lukke ørerne, når Gud han taler, for så får vi ikke mulighed for at lytte til den invitation, Gud han giver om fællesskab med ham. Så den første pointe er altså, så vidt jeg kan se i teksten, at når Gud han taler, så skal vi høre. Vi kan godt høre forkert, vi kan vælge at lade være med at høre efter, vi kan vende ryggen til det, når budskabet det lyder, men Bibelen opfordrer os igen og igen til at spidse ører, når Gud han taler, fordi budskabet det er vigtigt for os. Gud han har en pointe med det, han vil sige til os, og som gælder alle mennesker, som lytter til det. Det andet punkt er så omkring forståelsen, fordi ideen er jo ikke bare, at man skal høre et bestemt budskab, så man kan svare på en quiz eller noget i den stil. Det er ikke sådan, at man lærer et par sandheder eller nogle ligninger at kende, og så kan man så bestå eksamen i sidste ende. Målet det er, at vi skal forstå budskabet. Der er en bestemt pointe med det, der bliver sagt. Der er et bestemt indhold, som vi skal tage til os, og som vi skal forstå essensen af. For Ezekiels tilhører, som vi læste i teksten, og for Bethsaida og Capernaum, som Jesus talte om, så vil det her med forståelsen først ske en dag, eller på dommens dag, hvilket er et problem for det, fordi de udskyder forståelsen til et fremtidigt tidspunkt. Hebræerbrevet, den tredje tekst, fokuserer på det, der er vigtigt, nemlig at det skal ske i dag. Forståelsen af det her budskab er så vigtigt, at det er i dag, vi skal forstå det. Det er i dag, det skal få betydning for os. Og de fleste fortolkere, som jeg lige har været omkring, de mener, at det her i dag, det skal forstås som hele den frelseshistoriske tid, der går fra Jesu opstandelse til hans genkomst. I den tid, der hedder det i Bibelen i dag, fordi det er i dag, det her budskab er vigtigt. Det betyder ikke, at man så bare kan udsætte det til i morgen, fordi at det er en periode på indtil videre 2.000 år. Men det er fordi, at hvert eneste øjeblik egentlig er i dag for os, fordi vi ikke selv bestemmer tid og time for vores eget liv. Derfor kan man sige med sådan lidt moderne udtryk, at når Gud han taler, så er det altid breaking news, det er altid aktuel tale, det er altid vedkommende tale for os mennesker. Fordi det Gud han siger, det er relevant for os. Det er ikke altid, vi kan se det umiddelbart. Nogle gange tænker vi, hvad har det at sige til mig? Hvad har det at sige til mig i 2016 midt i en sommerferie? Hvad skal jeg bruge det til? Men det er det. Gud han mener, at det her han siger til os i bibelteksterne, det er relevant for os. Og det er noget, vi må reflektere over, tale med hinanden om og lytte til. Men hvad er så budskabet? Kan man komme det lidt nærmere end bare at sige, at vi skal forstå det, der bliver sagt? Jeg vil komme med et meget overordnet bud, som ikke nødvendigvis gælder i alle detaljer i de tekster, vi har læst nu, men som i hvert fald gælder Bibelens overordnede fortælling. Og det er, at Bibelens budskab er et budskab om Guds lov og Guds evangelium. Hvad betyder det? Jo, Gud han taler til mennesker på to forskellige måder, som er vidt forskellige, som er som nat og dag. For det første så taler Gud til os i loven, altså i hans bud, i hans krav til os. Og igennem dem, der dømmer han os for vores synd og vores forsøg på at retfærdiggøre os selv. Og når Gud han taler til os i loven, så er der kun krav, straf og dom til mennesker. Og det taler han til alle mennesker, både til dem, der ikke er kristne og dem, der er kristne. Men Gud han taler også til os i evangeliet, når han frifinder os, når han frelser os. Han frikender enhver, der tror på ham fra den dom, han selv har dømt os for, og han frigør os ved, at vi tror på ham, når han siger, at hans søn døde på korset for os. Da Jesus han dør på korset, så tager han straffen for os, og ved at tro på det, så bliver vi frifundet for den dom, Gud han selv har givet os. Så når Gud han taler til os i evangeliet, så er der kun noget frihed, fred og frelse. Der er ingen krav, ingen fordømmelse, ingen dom mere. Det er alt sammen taget bort i Kristus. Og evangeliet, det taler han så kun til de kristne. Han taler det til de mennesker, som ønsker at tro på ham og tage imod det budskab. Så det er altså det, vi skal forstå. Det er det, der er indholdet af Bibelens budskab. Det er det, vi skal lytte til og tage til os. Det er, at Gud han taler til os i loven og i evangeliet. Så er der bare den lidt mærkelige ting i Bibelen, at når man læser om, hvad det vil sige at forstå, så er det faktisk ikke noget, mennesket hverken kan eller vil. Paulus han skriver meget barskt om det i Romerbrevet. Han siger, at når Gud han taler, så vil og kan mennesket hverken forstå det eller opsøge det i os selv. Det er Gud selv, der skal kalde os til at lytte til det her budskab. Selvom at I måske ikke har tænkt over det, så er det faktisk Gud ved hans ånd, der har draget os i kirke i dag for at lytte til hans ord. Fordi Gud han vil os noget. Hvad enten vi erkender det eller ej, så er det Gud, der kalder os ind i fællesskabet med ham. Og når det kommer til at forstå teksterne, så siger apostlen Peter meget rammende i et af hans breve til hans tilhører der. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Altså ingen kan tyde nogen profeti i skriften uden Helligånden. Så vi kan ikke forstå noget af Bibelens budskab. Vi kan ikke forstå loven eller evangeliet. Det, som Bibelen siger i sin sum, hvis ikke Helligånden selv åbenbarer det for os. Og det er jo den simple grund til, at vi beder om, at Gud han må komme og åbne sit ord for os, inden vi prædiker. Fordi hvis ikke han gør det, så er det tomt tale for os. Man kan sagtens læse Bibelen bare som en almindelig bog. Så er den sikkert spændende eller kedelig eller alle mulige andre ting. Men hvis den skal blive til liv for os, hvis den skal blive til tro for os, så må Helligånden selv komme og åbne skriften. Vi tænker det jo tit som om, at det er prædikantens arbejde, der gør det, ikke også? Jeg kan være spændende, eller jeg kan være kedelig, jeg kan være sjov, eller langtrukken, eller hvad det kunne være. Og sådan kategoriserer vi jo tit taler, åh nej, det er ham den kedelige, eller nu bliver det domsforkyndelse, eller et eller andet den stil. Det er jo ikke essensen. Essensen er, taler Helligånden igennem det ord, der bliver forkyndt. Fordi så bliver det til tro, og så bliver det til liv for os. Men, og nu kommer der et men igen, fordi ligesom at vi også kan lytte forkert, så kan vi faktisk også forstå forkert. Og det er noget af det, som Hebræerbrevs teksten den var inde på. Hebræerbrevet, der står der, at man kan blive bedraget af synden, eller synden den bedrager os. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at synden den kan bedrage os, sådan at vi misforstår det budskab, som Bibelen den taler. Enten så kan synden bedrage os ved, at vi siger, jamen det er ikke så vigtigt med min synd, Gud han er sikkert ligeglad. Selvom at han stiller krav til mig, selvom han giver mig sine bud og sine forordninger, jamen så er det ikke noget, jeg behøver at tage så højtideligt længere. Det gjorde man måske engang, hvor man gik meget op i den slags, men i dag der lever vi anderledes. Det er den ene måde, man kan misforstå det på. Man kan blive bedraget af synden. Men den anden, og den er jo lige så farlig, det er, at man tænker, det jeg har gjort, det er så slemt, eller det er så ødelæggende, at Gud han ikke kan eller vil tilgive det. Når Gud han dømmer mig for det, jeg har gjort i mit liv, om det så er løgn og bagtagelse, det er mord og tyveri, eller hvad det kunne være, så kan Gud ikke tilgive det. Og slet ikke, hvis jeg gør det flere gange, så bliver han vel træt af det. Og så holder jeg mig væk fra Gud, væk fra hans tilgivelse. Og på den måde bliver jeg også bedraget af synden, sådan at jeg tror, at Gud han ikke vil mig. Og det er derfor, uanset om vi bliver bedraget i den ene eller den anden retning, at vi må lade Guds ord lyse ind over vores liv. Fordi hvis vi sætter rammerne for vores eget liv i den her sammenhæng, så ender det kun i blindhed. Guds ord, det er en lygte for vores fod, står der i en salme i det gamle testamente. Og det betyder jo bare, at når vi skal gå på livets vej, hvis vi skal have klarhed over de skridt, vi går der, jamen så må vi lade Bibelen lyse for os. Det er den lygte, vi kan tage med på vores vandring igennem livet. For en tid, så kan man godt leve på en hjemmebrygget religion eller en hjemmebygget filosofi, men skal det holde igennem døden og ind i det evige liv, jamen så må man bygge sin tro på Bibelens ord. Fordi det er kun igennem Bibelens ord, at vi kan få tillid til, at Gud han virkelig mener det, når han dømmer os for vores synd, og at Gud han lige så meget og virkelig mener det, når han tilgiver os for al uretfærdighed. Begge dele må vi have Guds ord til at klargøre for os, ellers så sammenblander vi det. Det er sådan, vi er, det er sådan, vi er som mennesker. Fordi at vi kan misforstå Bibelens budskab, fordi at vi kan blive bedraget af synden, så siger Hebræerbrevet, at vi skal formanes. Og normalt, så når man hører ordet formane, sådan i dansk sammenhæng, sådan har jeg i hvert fald gjort det selv, så lyder det som om, at man skal til at pege fingre af hinanden. At man skal sige, at det du gør, det er forkert, og hvis du bare gjorde ligesom mig, så var det hele meget bedre. Sådan er der mange, der hører ordet formaning. Det græske ord er parakalein, og det betyder faktisk mange forskellige ting. Blandt andet opmuntre, irettesætte, vejlede eller formane. Altså det betyder, at det er ikke, at man peger fingre af hinanden og siger, du har en fejl i dit liv. Hvis du bare var som mig, så var det hele meget bedre. Men omvendt, at man positivt vejleder hinanden og siger, hvis du justerer det og det, eller hvis du lige fortsætter lidt med det her, jamen så vil det være bedre, så vil du gå på en bedre vej. Og det er altså en opgave, vi alle sammen har som kristne over for hinanden i vores fællesskab. Der siger Hebræerbrevet igen, at vi skal formane hinanden hver dag. Hver eneste dag skal vi formanes, for ikke at glide væk fra troen. Vi skal irettesættes, vejledes, opmuntres, klappes på ryggen, blive styrket i den kamp, vi står i, fordi ellers så kan vi ikke holde ud i det lange liv, vi lever her på den her jord i troen på Jesus. Nogle gange så må man selv efterspørge det, spørge andre, ser du noget i mit liv, som måske er forkert, som kunne have brug for at blive slippet til, sådan at jeg ikke lever i synd eller lever i selvbedrag? Og andre gange, så må man selv tage initiativ til at gå hen og sige til andre, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men jeg synes, det virker som om, at du kæmper meget med dit temperament for tiden. Er det noget, du har lyst til, at vi skal snakke om? Jeg ved ikke, det er ikke sådan en præcis vejledning i, hvordan man skal gøre det, men opfordringen er i hvert fald klar her i teksterne, at fordi vi kan misforstå budskabet, fordi vi kan leve forkert simpelthen, så må vi hjælpe hinanden som kristne til at blive vejledt positivt til at følge efter Gud. Når vi vejleder, så skal det bare være båret af kærlighedens varme og nærvær for at være bibelsk. Man kan ikke gå hen og formane eller vejlede eller irettesætte, og så bare trække sig tilbage. Der er man nødt til at vandre sammen, man er nødt til at gå nogle skridt med hinanden, for ellers så bliver det koldt og dogmatisk uden den varme, som der egentlig bør ligge i det. Hebræerbrevet siger meget alvorligt, og det er også det, der er tekstens alvor her nu for os, at formaningerne de giver mening, fordi vi faktisk kan falde fra. Det er muligt for en kristen at stoppe med at være kristen igen. Vi tænker tit i dag, at vi stopper med at være kristne, fordi at det intellektuelt ikke hænger sammen, og der er nogen, som er meget klogere end os, som beviser, at kristendom den ikke kan være sand. Men i Bibelen der er det faktisk sjældent det, der er udfordringen. Udfordringen er næsten hver eneste gang, at vi mennesker vi bliver ligegyldige over for de formaninger, Gud han giver os. At vi vender ryggen til hans budskab. At når han taler, så vil vi ikke lytte. Og det er altså derfor, formaningerne de er alvorlige. Ikke fordi deres indhold altid er alvorligt, eller er vredt, eller sådan noget den stil. Det har jeg i hvert fald lige prøvet at klargøre, det er det ikke. Men fordi, at slutproduktet uden en formaning simpelthen er frafald. Og derfor så er det simpelthen en test på troen, om den ønsker at lade sig formane af Guds ord, og af de medkristne, som vi er blevet givet for at kunne holde ud på troens vandring. I Hebræerbrevets teksten der står der, at syndens bedrag medfører, at tilliden til Kristus fordufter. Det vil sige, at når vi synder i vores liv, så har det ikke kun den ene konsekvens, at Guds dom kommer over mig. Men det betyder faktisk også, at jeg hen ad vejen mister tilliden til, at Gud han er god, og at Guds løfter de holder. Hvordan det sådan rent mekanisk, hvis man skulle kalde det, virker, det aner jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan det, at jeg gør en synd langt ude af vejen, ender med, at jeg mister tilliden til Guds løfter. Men det siger Guds ord bare, det gør det. Altså når vi ikke ønsker at gøre op med synden i vores liv, så har det den effekt, at jeg simpelthen ikke tror på Guds godhed. Det er jo skræmmende. Når vi lige har hørt, både sunget og hørt fra Ulla også, tænkt, hvad Guds løfter betyder, hvor meget trøst og hvor meget glæde der ligger i det, jamen hvorfor så smadrer det ved at vi leve i synden? Det er derfor formaningerne de er vigtige. For at vi ikke mister den her forståelse af Guds ord. Så er det så det tredje punkt, som er at handle. Og nogen vil jo hævde, at man burde stoppe her. Vi skal bare lytte, og vi skal forstå. Så går det ligesom af sig selv. Men det gør Bibelen ikke. Der er et tredje punkt, som er afgørende. Nemlig, at vi handler på det budskab, vi hører. For det er sådan, at når Gud han griber ind i vores liv, og ved loven og ved evangeliet skaber troen i vores hjerter, så peger han også i en ny retning. Og den retning, den kan vi ikke undgå at ville gå. At det er vigtigt at handle, det bliver i hvert fald understreget to gange i teksten fra Ezekiels bog. Der står, at de lytter til Ezekiel, men de handler ikke efter mine ord. Det bliver gentaget. Som sagt, de handler ikke efter mine ord. Som om, at vi skal lægge mærke til, at der er altså noget her, der er forkert. De lytter til det. De har selv valgt at sætte sig hen og lytte til Ezekiels profetier, men de handler ikke efter dem. Det får ikke nogen konsekvens i deres liv, og det dømmer Gud dem altså for. I en eller anden grad, så bliver Ezekiel opfattet som underholdning. At det er dejligt at sidde der i Babylon, hvor de jo er i eksil, og lytte til, at Ezekiel han tordner mod den babyloniske konge og mod de omkringliggende folk. Det er god underholdning. Det er fredag aften kl. 8. Men der er en pointe der, som de glemmer, det er, at Gud han kræver, at de handler. Og det er endda selvom, at han, Ezekiel lige inden vores tekst har sagt nogle af de bedste ord i Bibelen. Det er Ezekiel 33:11. Der siger Gud igennem Ezekiel: jeg ønsker ikke den uretfærdige stød, men tværtimod, at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Guds pointe med hans tale igennem Ezekiel, det er, at de ikke skal dø i deres uretfærdighed, men at de skal vende om og leve i retfærdigheden hos Gud. Og selvom han forkynder på den frigørende måde, så lytter de altså ikke til det. Hvad har det at sige til os i dag? Jamen, vi er nødt til at spørge os selv, om vi forstår Guds ord som en eller anden grad af kristen underholdning, eller om vi forstår gudstjenesten som underholdning. Vores gudstjeneste her i Nordvestkirken indeholder jo mange forskellige elementer. Vi beder sammen, vi lovsynger, vi har nadver, der er prædiken, der er ordet frit, osv. osv. Men alt det tilsammen er jo ikke bare for at have en masse spændende ting, som gør, at vi er underholdt i halvanden times tid. Men det er faktisk et møde med den levende Gud. Og det er en Gud, der både vil høres, vil forstås og vil adlydes. Hvis vi sidder her i kirken søndag formiddag og kun hører og forstår Guds ord, men ikke handler efter det, så hjælper det os ingenting. For så har det ikke fået nogen effekt i vores liv, og så har det ikke gjort sin gerning i vores liv. En hver kristen, et hvert menneske, vil opleve, at Gud han taler til os, og derigennem afslører vores synd. Men det gør han kun for, at vi skal bekende den for Jesus og modtage hans tilgivelse. Hvorfor? Jamen fordi uden tilgivelse, så har vi ikke fællesskab med Gud. Når man læser igennem Bibelen, så kan man godt få den fornemmelse af, at Gud han er streng, han er strid, han er en vred far. Det kan godt være, at han er vores far, men så er han i hvert fald i dårligt humør det meste af tiden. Men pointen med det er jo ikke, at Gud han er vred på os på grund af vores synd. Det er i hvert fald ikke der, det slutter. Men at han vil pege på det i vores liv, der adskiller os fra ham, for at vi kan komme ind i fællesskabet med ham på ny. Ved at komme til ham, bekende vores synd og modtage hans tilgivelse. Der er en kristen forfatter, der har skrevet, at mennesker, som vil leve i strid med Guds bud, har ingen ret til at trøste sig med Guds løfter. Mennesker, som vil, som godt nok er blevet overbevist om, at Guds bud er sandt, men som stadigt holder fast i, at de vil leve, selvom at det er i strid med Guds bud, de har ingen ret til at trøste sig med Guds løfter. Men omvendt, de mennesker, som kæmper med synden i deres liv, men som bekender den for Gud, de har netop ret til at trøste sig med Guds løfter, at Gud han er nådig og retfærdig, når vi bekender vores synd. Guds nåde den gives alene til dem, som har set sig afsløret af Guds vredesdom, og som derfor flygter ind i armene på den selv samme Gud, som står med navlemærket hænder og tilgiver den synder, som søger tilflugt hos ham. Det er rigtig, rigtig mærkeligt. Men Gud, han handler på den måde, at han dømmer os. Han tordner imod det i vores liv, som er imod ham. Men samtidig i den tale, der fornemmer man, når man læser i Bibelen, at det også er en fars åbne arme ind i fællesskabet hos ham. At Gud, han ønsker at have børn, som søger deres tilflugt hos ham. Ham, som vil dem det bedste. Den, som gør det, altså som hører Guds ord, som forstår det i lov og evangelium, og som handler ved at søge tilflugt hos Kristus, de har forstået Guds ord rigtigt. Og det er noget, vi skal i dag. Så vidt jeg kan se, så er det i hvert fald tre af de emner, man kunne tage frem igennem de her tekster. At vi skal høre, vi skal forstå og vi skal handle. Og at alle tre dele er vigtige og hænger sammen. Og at Guds ånd handler med os igennem de her tre ting. Jeg håber, at det har været med til at åbne måske en lille smule af, hvad de her tekster kunne tale om, og at det også kan være en hjælp, når I skal læse Bibelen generelt, at Gud han ønsker, at vi skal lytte dagligt til ham, at vi skal forstå det budskab, han har om dom og frelse, og at han samtidig også ønsker, at vi skal handle på det ved at komme til ham og modtage hans tilgivelse og leve i den frihed, som han har vundet for os. Ja, lad os bede sammen. Jesus, tak fordi det er sandt, at du er Herre og konge i vores liv. Og tak fordi du er den, som også har autoritet, og derfor får lov til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert for os. Og Jesus, vi ved godt, at vi lever ikke op til det. At vi lever et liv, som er præget af synd og nederlag. Men tak fordi du ikke bare afslører den synd, vi har i vores liv, men du også kalder os ind i fællesskabet med dig. Viser os, at du er noget i Gud, som tilgiver enhver, der kommer til dig. Jesus, vi beder om, at det må være vores kraft og vores styrke i vores liv med dig. At vi ved, at du går med os. At vi ved, at du er en kærlig Gud. Du er en trofast Gud. Og at dine løfter, de holder. Vil du lade det præge os her i Nordvestkirken, alle os, der har lyttet i dag? Vil du gøre, at det må forandre vores hjerter, så vi får større glæde og tillid i vores tro på dig? Far, vil du velsigne resten af gudstjenesten og vores fællesskab med hinanden? Vil du lade din kærlighed råde i vores fællesskab og gøre, at vi må pege hen på dig som vores frelser? Det beder jeg dig med dit navn. Amen.